Abantu ba Israeli bali basinza bakatonda bakanani. Maka aga Gideoni gali gasinza Bayali na bakatonda abalala abakanani. Yochimu katonda ya gamba Gideon. Na amugamba nti twala enume ya kitaawo ne enume endala ogendo waluleyo ekyoto kitaawo kiyakolera bakatonda ba Bayali. Oteme omuti gubaterawo katonda wa Asha. Ozimbire ddala ekyoto ekinene ekya Katonda. Twala ennume eyo ojyokye nga saddaaka ku lwa Katonda. Gideoni n'abaweereza n'abaddu be ne bakikola naye baakikola kiro kubanga baali batya. Ekiro olunaku lwaddirira ku makya abantu ne batya nnyo era ne beewuunya kubanga ekyoto kyali kivuddewo. Bagenda nga beetoloolatoloola kunoonya omuntu akoze ekintu kino ekibi. Baakizuula nti Gideoni yakikoze ne bagenda owa kitaawe nga bagamba nti
yakoze kino twagala tuwe omwana wo tumute.
Taata wa Gideoni n'addamu ng'agamba nti Bayali bwabanga ye Katonda leka yeerwaneko ekyoto kyali kikye kayeerwaneko. Mikwano gyange, Katonda mukulu nnyo okusinga ebifaananyi byonna ebizimbiddwa oba ebikoleddwa omuntu. Olwaki twali maze ebiseera byaffe okusinza ebifaananyi n'ebikatonda b'omu nsi eno ate nga waliwo Katonda omulamu gwe twali badde tusinza? Kati mutunuulire ekifaananyi eky'15.